You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika Anda ingin menghubungi kami untuk memberikan saran atau masukan, Anda dapat hubungi kami lewat Facebook atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya Ibu Dr. Randa Susi Sudarman telah berada di jalur kembali, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Bu Susi, selamat siang kembali, Ibu.
Ya.
Bagus
selamat
sekarang.
Siang.
Ibu, kita mulai lagi. Jadi, tadi saya maksudkan dengan pemilihan paruh waktu, yaitu untuk pemilih wakil-wakil rakyat, maksudnya Ibu, jadi para gubernur dan sebagainya itu. Karena itu bukan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden. Nah, dari pantauan Ibu selama ini, kemungkinan apa itu kira-kira senarionya yang akan terjadi itu, Ibu?
Yang menarik dan harusnya tidak dicontoh dari Indonesia, karena biasanya mereka textbook, playbooknya dari Amerika, adalah pemilu ini agak ironis ya, seperti pemilu 2016, yaitu kalangan kapitalis yang kaya justru menggunakan isu-isu yang anti program mereka, yaitu freedom of movement of capital and labor. Jadi kebebasan untuk perpindahan kapital dan uang. Justru Partai Demokrat yang sebetulnya ingin melindungi dari kapitalisme, justru yang mengangkat isu-isu lokal menjadi isu nasional, yaitu isu asuransi kesehatan dan kewajiban negara untuk memberikan kesempatan bagi warga negara Amerika Serikat untuk mempunyai organisasi yang cukup mampu menghandle masalah kesehatan rakyat.
Ibu, menarik sekali.
Jadi,
Ibu menarik sekali Ibu mengatakan bahwa tentang isu-isu lokal, memang seharusnya begitu kan Ibu, kalau dalam pemilihan paruh waktu itu, karena itu kan berdasarkan apa yang menjadi keprihatinan dari negara-negara bagian itu, misalkan itu dari negara bagian Montana misalnya atau Colorado dan sebagainya. Nah, itu kan isu lokal dulu yang menjadi apa yang diangkat kan, begitu kan Ibu?
Isu-isu sejak 2016 agak berbeda, artinya tadinya all politics is local, jadi semua politik itu dasarnya lokal, tetapi telah dibawa untuk anti-globalisasi, dan yang membawa suara anti-globalisasi adalah kalangan kapitalis yang membutuhkan ekspansi. Jadi yang terjadi, ironisnya, untuk dalam negeri mereka menggerakkan rakyatnya untuk soal-soal ekstrim, misalnya anti-globalisasi, tapi di luar negeri, apa yang dilakukan pemerintah Amerika adalah memberikan sanksi kepada negara-negara agar uang masuk ke Amerika Serikat. Jadi agak aneh cara membungkus politik saat ini di Amerika Serikat. Sedangkan isu-isu yang mengena mengenai hak warga negara itu lebih dibawa oleh Partai Demokrat. Dan kelihatannya cukup efektif dalam perdebatan-perdebatan di Arizona, perdebatan di Nevada, perdebatan-perdebatan di Missouri, untuk mengatakan bahwa setidak-tidaknya kalau memilih Partai Demokrat, artinya perawatan kesehatan masih bisa dipertahankan. Karena janji-janji wakil dari Partai Republik itu lebih mengatakan kami akan menyurutkan jumlah uang yang akan keluar untuk healthcare atau perawatan kesehatan.
Menarik sekali Ibu juga menyinggung tentang itu negara bagian Arizona dan Nevada, karena kedua negara itu kan memang yang di samping seperti Florida, Ohio, Georgia dan Wisconsin itu, ini kan termasuk negara-negara bagian yang rawan begitu Ibu, yang harus dimenangkan oleh siapapun begitu.
Ya, semoga saja. Kalau saya melihat keadaan di Amerika Serikat, saya merasa agak solidar kepada rakyat Amerika yang terus dibohongi oleh kekuatan-kekuatan kanan yang sebetulnya tidak berhak untuk menyatakan dirinya sukses menjalankan perekonomian, karena itu adalah hasil kerja keras Presiden Obama untuk menciptakan kestabilan sejak Amerika krisis di 2008. Jadi masalahnya ini politik yang cukup tidak etis gitu dalam ukuran kemaslahatan rakyat atau demokrasi yang sehat. Karena demokrasi yang sehat itu bukan berdasarkan bohong atau berdasarkan manipulasi populis, tetapi berdasarkan rasionalitas. Tetapi karena sebagian besar rakyat Amerika Serikat itu menginginkan sesuatu yang berbeda, tiba-tiba mereka memilih dan akhirnya mereka banyak agak kecewa tentang pemilu yang sebelumnya. Misalnya kali anak-anak muda yang membantu pemilihan kali ini, karena mereka menyesal waktu 2016 mereka tidak turun untuk memilih Hillary. Juga perempuan-perempuan suburbia yang agak berpendidikan lama-lama muak juga dengan kebohongan-kebohongan dan isu-isu palsu yang dibawa oleh Donald Trump.
Ibu, kalau saya melihat ini prestasi Donald Trump sampai dengan saat ini, ya itu tadi yang Ibu katakan atau terangkan itu adalah kalau kita mengikuti logika. Tapi biasanya kan pemerintah yang baru tidak akan memberikan kredit kepada pemerintah yang lama, Ibu. Semuanya akan diakui sebagai kemenangannya, seperti dalam masalah ekonomi misalnya. Nah, sekarang seperti Ibu juga setuju tadi bahwa ekonomi Amerika kan memang berangsur membaik kan, Ibu? Dan laju ini pengangguran juga menurun. Nah, tentu saja itu sudah diklaim sebagai kemenangan atau sebagai kinerja yang bagus dari Presiden Donald Trump itu tadi begitu. Nah, Ibu kalau kembali ke masalah pemilu paruh waktu itu sendiri, ini masalahnya kan nanti hitung-hitungannya akhirnya itu kan pada berapa kursi yang mereka dapatkan nanti di parlemen itu, di kamar bawah ataupun di kamar atas kan begitu kan, Ibu?
Betul, betul.
Nah,
dan gubernur juga.
Iya, dan pemilihan beberapa gubernur itu. Nah, jadi kalau menurut Ibu itu bagaimana kira-kira skenarionya yang akan terjadi itu bagaimana dengan mempertimbangkan situasi atau keadaan di negara-negara bagian seperti yang sudah Ibu singgung tadi misalnya?
Pengalaman dari pemilu 2016, survei-survei itu mengecoh.
Yeah.
Jadi sekarang ini survei-survei juga menjelekkan Partai Demokrat, artinya dia kurang punya kemampuan untuk menjadi blue wave atau gelombang biru ya, untuk memenangkan kursi-kursi. Kalau kita lihat dari sudut rakyat yang bergelora sekarang, dan anak muda, kebanyakan millennials itu turun ke bawah karena merasa sebelumnya dia menyesal akhirnya yang terpilih Donald Trump. Karena masalahnya walaupun ekonominya itu baik, Amerika kan juga mempunyai decency, ya, a sense of decency atau rasa yang harus diproklamirkan ke seluruh dunia bahwa mereka bangsa yang baik. Sedangkan presiden yang ada sekarang justru mengkomunikasikan bahwa Amerika itu bisa berbuat sekehendak hati baik secara pribadi maupun secara negara. Jadi agak mengecewakan sebagian publiknya yang tadinya mengharapkan pemerintah menjadi sesuatu yang berbeda dan merubah, tapi perubahannya itu begitu berbedanya dengan kultur yang berlaku, sehingga mereka akhirnya menyesal. Nah, kita lihat aja hasilnya, saya nggak begitu bisa memprediksi tentang hasil survei-survei yang mungkin, tapi saya bisa tahu bahwa sesuatu yang tidak normal itu cepat dirasakan oleh sebuah publik. Misalnya sebuah publik yang biasa dengan decency atau kebaikan kepada sesama, kebaikan kepada imigran, kebaikan kepada asing, lalu mencoba berdagang dengan aneka negara, tiba-tiba menjumpai kondisi Amerika Serikat sebagai negeri yang isolasionis, tidak suka imigran, tidak suka berdagang dengan orang lain, dan akhirnya mereka juga merasa apakah ini pas untuk apa yang mereka dambakan, apakah ini pas dengan citra mereka sebagai bangsa Amerika, itu adalah yang akan ditentukan oleh publik. Nah, sekarang masalahnya publik itu dicederai oleh kepalsuan dalam mesin pemilihan atau tidak. Misalnya ada kondisi di Texas yang dikatakan setiap pemilih yang memilih Beto itu tiba-tiba beralih menjadi pemilih Cruz. Jadi ada sedikit manipulasi dalam mesin. Lalu misalnya Georgia, kita lihat berbagai kalangan kulit hitam tidak diizinkan untuk memilih, ya. Jadi ada berbagai manipulasi yang sudah lama terjadi karena kebanyakan kamar di negara bagian itu dikuasai Partai Republik, sehingga mereka bisa menentukan gerrymandering, yaitu wilayah-wilayah pemilihan yang menguntungkan mereka, sehingga akhirnya Partai Demokrat terpojok karena gerrymandering itu menjadi berlaku di sebuah negara bagian, dan itu bisa sangat tidak menguntungkan bagi para pemilih yang biasanya lazim memilih Partai Demokrat.
Ibu, namun kalau Kongres dan Parlemen itu dikuasai oleh partai yang berbeda, maksudnya kamar atas dan kamar bawah itu dikuasai oleh partai yang berbeda, itu kan akan menjadikan nantinya pemerintahan itu lebih bertanggung jawab, kan begitu Ibu?
Betul, betul. Artinya kalau misalnya memang dikuasai, sebagian dikuasai Partai Republik, biasanya rakyat Amerika cenderung untuk memilih yang berlawanan dari itu.
Ibu, mungkin sedikit mengalih ke masalah yang lain, yaitu dengan adanya sanksi yang akan diterapkan terhadap Iran itu. Namun sebelumnya, karena tadi Ibu menyinggung nanti terutama pada kaula muda yang tadinya dalam pemilu 2 tahun yang lampau itu mungkin tidak semuanya berpartisipasi, apakah Ibu dapat mengantisipasi atau kita dapat mengantisipasi bahwa turnout atau mereka yang memberikan suara kali ini itu akan lebih banyak lagi Ibu, dan itu di mana kira-kira indikasinya?
Sekarang kecenderungan untuk hari libur untuk mahasiswa dan siswa untuk pada hari pemilu ini biasanya itu tidak pernah terjadi, tetapi kan mereka selama ini merasa kecewa bahwa mereka dibunuhi secara semena-mena di sekolah-sekolah. Jadi itu yang memicu sebetulnya kalangan muda Amerika Serikat untuk mengimbangi suara-suara yang terlalu kanan yang membiarkan NRA, National Rifle Association, untuk mendikte kondisi keamanan bangsa. Jadi memang ada bukti bahwa ada hari libur untuk anak-anak sekolah dalam pemilu kali ini. Jadi ini berbeda dari sebelumnya. Ibu, nah, itu yang kita bisa raba, kalau itu memang aktual, mereka akan berduyun-duyun memilih.
Dan memilihnya tergantung Ibu, memilihnya kepada siapa? Kalau tetap juga memilih kepada Partai Republik, juga sama saja Ibu, berarti memberikan kekuasaan itu hampir kekuasaan secara mutlak, artinya kepada pemerintahan
Tapi
Trump.
Kalau dilihat dari kecenderungan anak-anak sekolah itu terbunuh di sekolahnya, saya kira tidak akan memilih partai kanan. Sudah jelas, dan mereka bukan sekelompok orang yang biasa menerima sogokan dari Koch Brothers misalnya begitu. Jadi ya mereka cukup independen dan bisa menjadi mujizat gitu untuk kalangan Demokrat kalau misalnya ini terwujud seperti apa yang dinyatakan oleh berita ya.
Ibu Susi Sudarman, sebetulnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin kita tunggu sampai dengan hasilnya dan perkembangan selanjutnya, mungkin saya akan kembali ke Ibu lagi. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dan selamat siang.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.